Türk devletlerinin Astana'daki 5. samiti de Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan memleket prezidentleri derecesi de. Türkiye memleket parlamenti reisi derecesi de. Kuzatuvçi makamda turgan Türkmenistan ise boş vazir o'rin bosari derecesi de iştirak etken. Samitda Türkiye devletler integrasiyasidagi muhim bo'g'in sifatida ko'rilayotgan media borasida hamkorlik, axborot vositalarini tashkil etish muhokama qilingan. Ishtirokchilar Türkiye devletler hamkorligini yangi bosqichga ko'taruvchi O'rta Turk telekanalini ishga tushirishga qaror qilishgan. Qozog'iston prezidenti Nazarboyevga ko'ra, Turkiy xalqlarga mo'ljallangan maxsus O'rta Turk telekanalini ish boshlashi turli geografik nuqtalarda yashayotgan bu xalqlarni o'zaro yaqinlashtirish uchun juda muhim.
Hozirgi jahondagi zamonda turk alamini o'rtaq axborotlik kengashlik qalbtastiruv qajit deb hisoblayman. O'rtaq turk telearnasin quru tuzumdamasini qabuldav o'sha vaqtdagi ma'nosli qadam bo'ldi. Endigi millat jovonni birlashib o'ydagida atqarib chiqdi.
Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevga ko'ra, O'rta Turk televideniyasini yaratish bo'yicha bir necha yil muzokaralari olib borilgan. Telekanal turk xalqlari madaniyatini taqdim etishdan tashqari, turk davlatlarining bugungi siyosatini ham xalqqa yetkazadi.
Aminamki, O'rtaq televiziya kanali qisqa muddat ichida beynalxalq auditoriyada chiqacaq va büyük maraq doğuran va siyosatimizni aks ettiren kanala çevriləcək.
Ishonamanki, O'rta Turk telekanali tez fursatlarda xalqaro miqyosga ko'tariladi. Katta qiziqishga sabab bo'ladi. Axborot xavfsizligi muhim o'ringa chiqayotgan bugungi dunyoda siyosatimizni aks ettiruvchi muhim manbaga aylanadi, degan Ilhom Aliyev faoliyatini boshlashga hozirlanayotgan O'rta Turk telekanali haqida.
O'z informatsiya tahlilimizni ta'min etmalik, eyni zamanda ölkələrimiz haqqında həqiqətləri dünyaya olduğu kimi çatdırmalıyıq.
Turk davlatlari muhim ahamiyat qaratayotgan O'rta Turk telekanalini qachondan va qanday standartlarga ko'ra ish boshlashi esa hozircha mavhum. Turkiy davlatlar hamkorligi ittifoqini bosh kotibi Ravil Gasanov Euronews formatida ish boshlashi kutilayotgan bu kanal turk, ozar, qozoq va qirg'iz tillarida efirga chiqishni rejalayotganligini aytgan. Gasanovga ko'ra, O'rta Turk telekanali ish boshlashi haqida siyosiy qaror qabul qilingan. Efirning aniq muddati haqida esa tashkiliy ishlar yakuniga yetgach gapirish mumkin bo'ladi. Turkiy davlatlar sammitida axborot almashishdagi hamkorlikdan tashqari boshqa mintaqaviy masalalar, xalqaro miqyosdagi voqeliklar yuzasidan ham fikr almashilgan. Nazarboyev xalqaro maydonda Turkiy davlatlar tomonidan xavotir bilan qabul qilinayotgan muammolarni sanab o'tgan.
Biz Suriya, Liviya, Iroqda bevçilikten turaklılık olumdanın kalayımız. Palestina ve İzrail arasındaki şehrinizden bevçilikten kalayımız.
Biz Suriyada, Iroqda, Liviyada tezroq barqarorlik o'rnatilishini xohlaymiz. Falastin va Isroil o'rtasidagi mojaro barham topishi kerak. Afg'onistonda tinchlik qaror topishi lozim. Biz bir mintaqadagi xalqlarmiz. Ekstremizm, terrorizm, radikalizm kabi holatlarga qarshi kurashish uchun esa hamkorlikdagi choralarni ishlab chiqishimiz lozim, degan Qozog'iston prezidenti.
Terroristik, ekstremistik va separatistik harakatlarni bo'ldirmoq uchun birlashgan ish choralar qilindi.
Astanadagi sammit ishtirokchi davlatlar o'rtasida o'zaro axborot almashish, axborot sohasidagi hamkorliklarga oid hujjatlarni imzolash bilan yakunlangan. Turk davlatlari hamkorligi ittifoqiga Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston a'zo. Mintaqadagi yana ikki turkiy davlat, Turkmaniston va O'zbekiston bu ittifoqdan chetda. Turkmaniston yaqindan bu tashkilotda kuzatuvchi maqomida ishtirok etib kelmoqda. O'zbekiston esa bu integratsiyaga mutlaqo qo'shilmaydi. Turkiston, Turkiy birlikning beshigi sifatida ko'rib kelinayotgan O'zbekiston nima sababdan Turkiy davlatlar ittifoqiga qo'shilmay kelayotgani yuzasidan biror rasmiy izohlar mavjud emas. Norasmiy qarashlar esa buni mamlakat rahbari Islom Karimovning shaxsi, qo'shnilar bilan saqlanib qolayotgan tarang aloqalar, shuningdek, ittifoqdagi yetakchi davlatlardan biri Turkiya bilan kuzatilgan mojarali munosabatlarga bog'liq ko'rishadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.